Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Dobro vam noć, poštovani slušalci. Ponoć je i 8 minuta. I ove noći u naredna skoro 2 sata bavit ćemo se 50. i 60. godinama prošlog veka koje su zaista menjale svet. Koje su stvorile i ostavile nezaboravnu muziku, filmove, knjige, modu, koncerte, sportske događaje i sve ono što se i danas priča i prepričava. Zahvaljujući vama i vašem uspomenu, ova emisija je još sadržajnija, pa neka tako bude i ove noći. Mail za vaše komentare, uspomene, sećanja je shimikishampite@gmail.com. Adrese Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju. Konačno, jedna prelepa prolećna noć pred nama. S ove strane radija, dobru noć vam žele muzička urednica Ružica Ćirić. Maestro tona Miša Milanov. Moje ime je Vojin Vojinović. Dobro vam noć i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda.
You just a couple of days ago. I only met you and I want your loving soul. Ginny come lately, sweet, sweet as can be. You may have come lately, but Ginny come lately. You're the one for me. I only had to see the sunlight in your hair. Your soft, soft silhouette to know I'd always care. Ginny come lately. Sweet as can be. You may have come lately, but Ginny come lately. You're the one for me. You only had to smile, a little smile, nothing more than look at me. You only dreaming recklessly. I only met you just a couple of days ago.
and know my love for you has no more room to grow. Ginny, come lately, my dream come true. You may have come lately, but Ginny, come lately, I'm in love with you.
Šimike i šampite.
Never felt like this until I kissed you. How did I exist until I kissed you? Never had you on my mind. I kissed ya, oh yeah. Things have really changed since I kissed ya. My life's not the same now that I kissed ya. Oh yeah. You got a will about ya. Now I can't live without ya. Never knew what I missed till I kissed ya. I kissed you. Oh yeah. You
kiss could be. You got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh, yeah. You don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. You got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah, I kissed you. Uh-huh, I kissed you.
Ponoć je i 18 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampite. Napolju lepih 18 stepeni plusu, zaista predivna noć da budete u talasi prvog programa Radio Beograda. U muzičkom spomenaru noćas grupa Hollies, engleski rock sastav iz 60-ih godina. Bili su specifični po višeglasnom pevanju, tim stilom uticali su na mnoge druge grupe širom sveta. Oni su uz Rolling Stones i Searchers jedina značajna grupa iz 60-ih koja povremeno nastupa i u današnje vreme. Hollies su bili druga velika engleska popularna rock grupa nakon Searchersa koja je gostovala u Jugoslaviji i održali su 1966. godine koncerte u Beogradu i Novom Sadu, a 1967. u Zagrebu i Beogradu. U muzičkom spomenaru je emisije Šimike i Šampite noćas grupa Hollies.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm
Šimike i Šampite.
Tačno je pola jedan u muzičkom spomenaru noćas u emisiji Šimiki i Šampite, kratka priča o grupi Hollis. Prve dve single ploče grupe Hollis bile su njihove obrade američkog sastava Coastersi. Just Like Me i Searching nisu baš dobro prošle kod publike, pa su 1963. godine zamenili bubnjara sa novim Bobom Elliotom. Prvi pravi uspeh bila im je pesma iz 1964. Stay, zatim je usledila prava serija njihovih hit single ploča Here I Go Again, Look Through Any Window, Yes I Will. Da su zaista ostavili veliki utisak na svetskoj rock'n'roll sceni je dokaz i ulazak u rock'n'roll kuću slavnih 2010. godine. Posle velike krize, Hollisi su uspeli nekako da se vrate početkom 70. godina, kada je nastao jedan od najvećih, ujedno i poslednji njihov hit, Vazduh koji udišemo, Hollisi za sva vremena, pa naravno i noćas u muzičkom spomenaru emisije Šimike i Šampite.
Bye.
šimike i šampite.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Bus stop, wet day, she's there, I say, please share my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine.
and she'd shop, and she would show me what she bought. All the people stared as if we were both quite insane. Someday my name and hers are going to be the same. That's the way the whole thing started, silly but it's true. Thinking of a sweet romance beginning in a queue. Came the sun, the ice was melting, no more sheltering now. Nice to think that that umbrella led me to a vow. She'd shop and she would show me what she bought. All the people stared as if we were both quite insane. Someday my name and hers are going to be the same. Bus stop, wet day, she's there, I say, please share my umbrella. Stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine.
Ponoć i 45 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. Često smo se bavili, a i bavit ćemo se omiljenim igranim filmima iz 50. i 60. godina, a evo malo prostora za sve bivše devojčice i dečake koji su odrastali uz mnoge crtaća. Jedan od najpopularnijih bio je i ostao Maza i Lonja. Maza i Lonja je američki crteni film snimljen 1955. godine u produkciji Volta Disneya i premijerno je prikazan 22. juna 1955. Priča se da kada je prvi put u svom studiju gledao ovaj crteni film, Walt Disney nikako nije odobravao jednu scenu kada Maza i Lonja na svojoj romantičnoj večeri zagrizu istu špagetu i jedu je sve dok se njihova lica ne spoje u romantični poljubac. Ovo je naravno trenutak koji je ušao u sećanje miliona gledalaca širom sveta i to je omiljena scena iz ovog crtaća mnogim gledalcima. Maza i Lonja je 15. po redu animirani film Walta Disneya i spada u crtane filmove skromnije produkcije, jer je rađen u deceniji kada je Disney više novca ulagao u adaptacije čuvenih priča poput Alise u zemlji čuda, Petra Pana i Uspavane lepotice. Ali su Maza i Lonja našli svoje mesto u istoriji najljepših crtanih filmova.
Oh, this is the night, it's a beautiful night, and we call it a bella notte. Look at the skies, they have stars in their eyes, on this lovely with your loved one, you'll find an enchantment here. The night will weave its magic spell when the one you love is near. For this is the night when the this lovely bella notte.
dog. What a dog. He's a tramp, but they love him. Breaks a new heart every day. He's a tramp, they adore him, and I only hope he'll stay that way. He's a tramp, he's a scoundrel, he's a rounder, he's a cad. He's a tramp, but I love him. Yes, even I have got it pretty bad. You can never tell when he'll show up. He gives you plenty of trouble. I guess he's just a no-count pup. But I wish that he were double. He's a tramp, he's a rover, and there's nothing more to say. If he's a tramp, he's a good one, and I wish that I could travel his way. Wish that I could travel his way. Wish that I could travel his way.
Šimike i Šampite. Za par minuta čućete najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, tačno u jedan čas, a dotle da se malo posvetimo vama. Pre svega hvala na lepim rečima, na pozdravima Beogradu 1 od Dalibora. Hvala puno Sofiji, Andreju, Ljupki i Draganu. Poseban pozdrav ide za Jasminku, Jasminku zvanu Mimi i Tomu sa Zvezdare. Dakle, Jasminka, Mimi i Toma sa Zvezdare se ljuljuškaju na talasima prvog programa Radio Beograda.
noć, subota na nedelju, kažu da ne propuštaju, kao i ostale segmente Radio Beograda 1. Hvala svima vama na predlozima, kritikama, idejama. Uvažavamo sve. Možete nam pisati 7 dana u nedelji na naš mail shimikishampite@gmail.com. Naša adresa za pisma, razglednice i dopisnice je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za zabavnu humorističku redakciju. Za 6 minuta najnovije vesti, muzika i nastavljamo dalje emisiju Šimiki i Šampite. 18 stepeni u plusu ovog trenutka.
Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again. Thank you.
jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Troje čelnika opštine Požega uhapšeno je zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i određen im je pritvor od 48 sati. Uhapšeni su predsjednik opštine, predsjednica skupštine i načelnik opštinske uprave. Slobode je lišen i preduzetnik iz Ivanjice zbog sumnje da je sa čelnicima opštine oštetio budžet. Priveden je i suprug predsjednice skupštine opštine zbog neprijavljenog oružja koje mu je pronađeno u stanu. U Skoplju će danas biti održana inauguracija novo izabranog predsjednika Severne Makedonije Steve Pendarovskog, kojoj će prisustvovati i predsjednik Srbije. U Skoplju je saopšteno da su pozvani i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, komesar Johannes Hahn i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. U Blajburgu su održani protesti antifašista koji traže da se zabrani komemoracija pripadnicima hrvatskih ustaša zakazana za naredni vikend. Od austrijske vlade traže i da poštuje Ustav i evropsku politiku borbe protiv fašizma i neofašizma. Kažu da skup na Blajburškom polju nije ništa drugo nego obmana za besramnu ustašku paradu. Lider opozicije u Venecueli, Juan Guaido, izjavio je da je dao instrukcije svom političkom izaslaniku u Vašingtonu, Carlosu Vecchiu, da hitno započne komunikaciju sa američkom vojskom. Guaido je rekao da su sve opcije na stolu za svrgavanje predsjednika Venecuele Nicolasa Madura. A Maduro kaže da je meta američke zavere i objašnjava da je ponuda američkog predsjednika Donalda Trumpa da ukine sankcije pripadnicima vojnih snaga koji se okrenu protiv svoje vlade, uvreda njihove časti i dostojanstva. U Novom Sadu je otvoren 86. Međunarodni poljoprivredni sajam sa više od 1500 izlagača iz 32 zemlje. Na izložbi stoke prvi put je predstavljen genetski potencijal domaćih rasa goveda, ovaca i koza. U okviru izložbe organske proizvodnje predstavljaju se i proizvođači koji su dobili oznaku za geografsko poreklo iz Srbije. Sajam traje do 17. maja. U Beogradu je održan 23. protest 1 od 5 miliona. Građani su se okupili kod Terazijske česme, odakle su krenuli u protestnu šetnju do zgrade RTS-a u Takovskoj ulici, a potom i do takozvane slobodne zone ispred predsjedništva, gdje je izveden performans Dnevnik slobodne Srbije. Protest je održan i u Kragujevcu. Sport. Novak Đoković igraće u finalu teniskog Masters turnira u Madridu protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Meč počinje u 18:30, prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura do 14, najviša oko 25, u Beogradu do 24 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't want a tarantella, hey mambo. No more a mozzarella, hey mambo. Mambo
Italiano, try an enchilada with the fish baccalà. Nana, hey, Goomba, I love how you dance a rumba. But take some other advice, Paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Go, go, Joe. Shake like a Giovanni. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo, Italiano. Shake a baby, shake it, cause I love her when you take a me. Say you stop or I'm gonna tell Papa and I hate your drool. You don't have to go to school. Just make a weed of beat a bambino. It's like a vino. Kid, you're good at looking, but you don't know it's cooking till you. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Oh, oh, oh. You mixed up Siciliana. It's so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Italiano. That's nice.
Well, when I was a young man and never been kissed, I got to thinking it over how much I had missed. So I got me a girl and I kissed her, and then and then, oh Lordy, well, I kissed her again, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Well, I asked her to marry me and be my sweet wife. I told her we'd be so happy for the rest of our life. I begged her and pleaded like a natural man, and then whoops, oh Lordy, well, she gave me her hand, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Well, we worked very hard, both me and my wife, for working hand in hand to have a good life. We had corn in the field and wheat and dipping, and then whoops, oh Lord, I was the father of twins, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. The grandfather of eight, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Well, now that I'm old and I'm ready to go, I get to think what happened a long time ago. I had a lot of kids, a lot of trouble and pain, but then whoops, oh Lordy, well, I'll do it all again, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine.
Šimike i šampite.
I dropped it.
Jedan je čas i 12 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimik i Šampite, koja tretira 50. i 60. godine prošlog veka. A mnogo toga dobrog su nam ostavile, mnogo se i dan danas priča o tome, a i mi na svoj način zajedno sa vama. Sad se vraćamo baš u 60. godine, kada žene i ne samo žene počinju da traže sve veća prava, pokret za ljudska prava 1964. godine povećuje interes za raznolikost ljudi i rasa. Sve pristupačnije školarine omogućile su da se sve više mladih iz različitih klasa upišu na fakultet. Sve veći uticaj iz Evrope i sveta dovodi do raznih pokreta mladih koji nisu više vodili samo oni iz elitnih klasa. Mlađi ljudi više nisu prihvatali snobizam i neke stege koje su bili izražene u 50. godinama. To je bilo vreme društvenih i kulturnih promjena u društvu, sve se menjalo, pa tako i moda. Bikini, šorci, svi odevni predmeti koji su pokazivali znatno više nego deceniju pre postali su jako popularni, ali isto tako nalezili su na neodobravanje starijih i konzervativnih građana kako kod nas, tako i u svetu. I da zaključimo kroz ovu malu šetnju 60. godina. U Jugoslaviji se održavale nezabravne igranke. Bilo je liberalnog ponašanja i malo buntovništva. Vrlo brzo prihvatili su se uticaj sa zapada. Mladi su želeli da budu deo sveta, pa se tako slušao Radio Luksemburg, a onda i Radio Beograd, a ploče su se donosili iz Londona. Osim muzičkih, obavezno su se pratili mondi trendovi sa zapada, te lude 60. i Beatlesi.
Walking down the street singing
singing.
We walked on,
walk on. onto my door.
My door.
We walk onto my door.
Then we kissed a little more.
Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day. Single day singing.
Jedan je čas i 22 minuta i dalje je 18 stepeni, zaista prelepa noć. Najavljuju nam kišu od sutra uveče pa naredna 4 dana, ali dobro, Nekako je uz Beograd jedan sve mnogo lakše, lepše, pa i kiša. Godine 1964. na tržištu se pojavio Brut, muška linija parfema francuske kuće Fabre, koja je lansirana 1964. godine. Zelena bočica aftershave losiona, na koje je obavezan detalj bio lanac koji je bio preko bočice i koji je nosio pločicu na kojoj je pisalo Brut. Mlađi, ali i stariji muškarci koristili su Brut kao neizostavni deo svoje kozmetike pri odlasku na posao, večernje izlaske, ali i za posebne prilike. Tako se to nekad zvalo. Danas, kada se spomene Brut, obavezno s to ime ide rečenica miris prošlosti, mada je i danas jako aktualan i popularan, što zbog tradicije, ali i kvaliteta. Brut, čudesna muška linija parfema.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
She's somehow close now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a thousand moons.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my.
Excitation,
good, good, good.
šimike i šampite.
Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Goodbye, Joe. Me gotta go. Me oh my. Me gotta go. Pull a piro down to buy you. My Yvonne. We just won. Me oh my. Son of a gun. We'll have big fun on the buyer. Jambalaya, crawfish pie, village gumbo. Cause tonight I'm gonna see my machete mio. He can talk, feel through jaw, and be gill. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
1.34. U eri savremene tehnologije, kada je skoro sve dostupno preko interneta, često se postavlja pitanje koliko danas čitamo knjige, ali ne preko kompjutera, već stranu po stranu, a obavezno lektiri u školama i da ne pričamo. Vraćamo se u 1958. godinu i sledi podsjećanje na jednu knjigu koja se čitala u dahu, a zove se Ne tuguj, bronzana stražo, Branka Ćopića. Radnja romana prati krajišnike koji se nakon Prvog svetskog rata silom prilika odvajaju od svog rodnog kraja i odlaze u Banat. Dolazi do sudara dva mentaliteta, siromašnog planinskog koji je nastao u borbi za goli opstanak i bogatog ravničarskog koji je nastao u mirnoj banatskoj ravnici. Junaci romana bore se sa novom okolinom, razapeti su između onog poznatog što je vekovima u njihovoj svesti i tuđeg i nepoznatog na koje su naišli, nastoje da se pomire sa drugačijom istorijom, ideologijom i religijom, kao i sa novim i neobičnim podnebljem. Branko Ćopić je te iste godine, 1958. za ovu knjigu dobio Ninovu nagradu.
Thank you. s'affaccia al ponte, canta così. Gondola, 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 gondoli. Lei sorride, lui fa l'occhietto e tutto a un tratto nasce l'amore. Ogni notte a Venezia, con un quarto di luna, scivola sulla laguna il più bel sogno d'amore. Gondola, gondola, gondoli, gondola, 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 gondoli, gondola, gondola. Vola colomba, il sole indora, il vaporetto che se ne va. Gondola, gondola, gondola. Anima mia, non mi lasciar. Gondola, 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 gondoli. Vuoi bene, pensami un poco, scrivimi tanto, non mi scordar. Ogni notte a Venezia, con un quarto di luna, scivola sulla laguna il più bel sogno d'amore. Gondola, gondola, gondoli, gondola, 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 gondoli, gondola, gondola.
Scimmie e sciampite.
De Solenzara, nous nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solenzara, chaque soir on a dansé. Le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais et je ne t'ai plus quitté. À Solenzara, occhi dolci felicità. À Solenzara, fiume non si posta. Quand j'entends la mélodie qui m'a donné tant de joie, je sais que cette nuit-là notre amour a pris sa vie au cœur de Solenzara.
Jedan i 45, ponovo ćemo se posvetiti vama, Veliki pozdrav za gospođu Marinu i gospodina Mišu koji su na Koponiku, odande nas slušaju, dremkaju i odmaraju. Pozdrav za veselu ekipu iz Mladenovca, zatim za Bobana i samo da vidimo ko nam se još javio. Veliki pozdrav za Aleksandra i za Milicu. Hvala vam najlepše na lepim rečima, na pozdravima. Hvala vam uopšte što ste sa nama. Na pravom ste mestu, na talasima prvog programa Radio Beograd. I da vas još jednom podsjetim, možete nam pisati 7 dana u nedelji na naš mail šimikeišampite@gmail.com, šimikeišampite@gmail.com, zatim pisma, razglednice i dopisnice. Ako imate neke sačuvane stare, pa želite da ih podelite sa nama, pošaljite ih na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za zabavno humorističku redakciju. Vrlo ćemo ih rado pročitati i čuvati. 1.46.
Tonight we'll reach the hour we set for parting. We wanted to be free, we both said so. But the closer to that hour, the more I'm hurting. My heart will break, it hurts so much to see you go. What happened to the love we knew? Where did we lose it? How can a love as sweet as ours bring heartache so? Why does it have to end this way? What's there to do? What can I say when it hurts? It hurts so much to see you go. What happened to the love we knew? Where did we lose it? How can a love as sweet as ours bring heartache so? Why does it have to end this way? What's there to do? What can I say when it hurts? It hurts so much to see you go.
Siamo maledetta mare, ma mare, ma.
Šimike i šampite.
There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye from the romance that might have been. Bye-bye. I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye-bye.
I to bi bilo to za ovo izdanje emisije Šimike i Šampite, noćnog programa Radio Beograda 1. Svake subote na nedelju noć sa vama, putovanje kroz 50. i 60. godine, tačno 2 sata, najnovije vesti. Nakon toga sve do 4 sjajna muzika po izboru naše muzičke urednice Rušice Ćirić. Za miks pultom bio je maestro Miša Milanov. Moje ime je Vojin Vojinović i ja vam želim lepu, prijatnu i laku noć. I ostanite uz talase prvog programa Radio Beograda, jer život ima lepšu boju uz Beograd 1. Laku noć.
Take down your hair. kiss your lips, baby. And jelly, let me take down your hair. You make me wanna love you so bad, and I just don't have another care. In this whole damn world, except to love you. I wanna be your guide, babe. Let me show what a man can do. Be your guide, baby. Let me show you what a man should do. You know I'm gonna treat you so nice. Yes. When I make love to you, real nice and slow.